galab wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada idaacadda galabnimo ee qaybta afka soomaaliga ee VOA oo idinkaga imanaysa Washington.
Waa maalin ahad ah bisha April 29 sanadka 2018ka waxaad naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirban iyo bogga voasomali.com idaacadda galabnimana waxaa idiin daadihinaya anigoo ah Cashi Ibrahim iyo Jaafar Kukay.
Qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda galabnimana waxaa ka mid ah wararkii ugu dambeeyay ee khasaaraha daadadka ee gobolka Hiiraan.
Erboorka hadda aan hayna biyaha ilaa 5 qof oo nus u dambeeyay shalay toole ee biyuhu inta lagu hayo isugu mareen asagoo raba inuu laamiga gooyo ee ay la tagayaan oo cid ka qabata la waayay ayaa maartay khasaare intaas aan dheer ognahay. Laba ciyaal ah ku jirta qof waa haween, 5 qof hadda waxaan soo gaaray erboorkii.
Waxaa sidoo kale aad dhageysan doontaan xulka qaranka Soomaaliya oo ciyaar taariikhi ah kula ciyaaraya xulka Tanzania ciyaaraha ciyaaryahanada da'doodu ay ka yar tahay 17 sano.
Horta maanta ciyaar wanaagsan baa halkan insha allahu tacala rajaynaya inay kusoo bandhigaan xulka qaranka Soomaaliya ee 17 jirada iyo xulka Tanzania oo maanta final ku ciyaaraya koobka bariga iyo bartamaha Afrika.
Xubintii wicitaanka dhageystaha iyo qodobo kale ayaanu idiin haynaa. Marka horese ku soo dhawaada warkii dunida. Mas'uuliyiinta gobolka Hiiraan ayaa sheegay in 5 qof ay dhinteen kadib fatahaado xoogan oo ku dhuftay gobolkaasi. Gudoomiyaha gobolka Hiiraan ayaa VOA u sheegay in 5 qof ee dhimatay ay ku jiraan 2 caruur. Hay'adaha gargaarka ayaa sheegay in nus milyoon qof ay ku barakaceen fatahaadaha iyo daadadka gaar ahaan gobollada Hiiraan, Shabeellaha Dhexe iyo Weliba Bay. Dawladda Soomaaliya ayaa magacowday guddi degdeg uga jawaaba gurmadna u fidiya dadka ku waxyeeloobay amaba ay saameeyeen fatahaaduhu. Waxaanu ka kooban yahay 22 xubnood.
Hogaamiyaha Kuuriyada Waqooyi Kim Jong Un ayaa wacad ku maray in uu xirayo xarunta hubka nuclearka ee dalka bisha May oo uuna hannaankaasi u furan yahay khubarada iyo wariyaasha Kuuriyada Koonfureed iyo Mareykanka. Sidaasina waxaa lagu sheegay hadal ka soo baxay xafiiska madaxtooyada ee Kuuriyada Koonfureed. Kim ayaa hadalkana sheegay intii uu socday kulan isaga iyo hogaamiyaha Kuuriyada Koonfureed Moon Jae maalintii Jimcaha ku dhexmaray magaalada Seoul, halkaas oo uu kaga hadlay rajada wanaagsan ee uu ka qabo kulanka la filayo in dhawaan uu dhexmaro Kim Jong Un iyo madaxweynaha Mareykanka Donald Trump. Isagoo sheegay in madaxweynaha Mareykanka uu baran doono in uusan sidoo hadalka u yiri ahayn nin gantaalo ku ridaya Mareykanka. Sidaasina waxaa sheegay afayeen u hadlay madaxweynaha Kuuriyada Koonfureed oo la yiraahdo Yoon Moong iyo Kim ayaa intii uu socday kulankooda waxa ay ballan qaadeen in ay si wada jir ah uga wada shaqeyn doonaan dhamaystirka in gacanka Kuuriya laga dhigo mid ka caagan hubka nuclearka.
Wasiirka arrimaha dibadda Mareykanka Mark Pompeo ayaa diiradda saaray muhiimadda ay leedahay midnimada dalalka gacanka carbeed kadib booqasho gaaban oo uu ku tagay magaalada Riyaad ee dalka Sacuudiga. Xilli ay Washington u tafaxaydatay sidii ay ku heli lahayd taageerada bahwadaagteeda si cunaqabateyn cusub loogu soo rogo Iiraan. Pompeo waxa uu niyadda ugu qaboojiyey Sacuudiga in Mareykanku uu ka baxayo heshiiskii dhinaca nukliyeerka ahaa ee lala galay Iiraan sannadkii 2015 haddii aanay Washington iyo bahwadaagteeda Yurub wax is-afgarada ka gaarin sidii loo hubin lahaa inaanay Tahraan yeelan hub nukliyeera. Wasiirka arrimaha dibadda Mareykanka oo Riyaad shir jiraayid ay si wada jir ah ugu qabteen dhigiisa Sacuudiga Caadil Al-Jubeyr ayaa sheegay in Iiraan ay qalqal gelinayso ammaanka guud ahaan gobolka. Waxa uu intaasi ku daray in ay taageerto kooxaha hubaysan ee argagixisada, iyadoo sidoo kalena hubka u gudbisa kooxda Xuutiyiinta ee Yemen ku sugan, taageertana maamulka Bashar al-Asad ee dilaaga ah sida uu hadalka u yiri. Mar uu ka hadlayo xurgufta ka dhex taagan qaar ka tirsan wadamada Khaliijka iyo dowladda Qatar, waxa uu sheegay in midnimada dalalka gacanku ay Mareykanka muhiim u tahay, isla markaana ay doonayaan in khilaafkooda xal loo helo.
wafdi uu golaha amniga qaramada midoobay u diray in ay soo qiimeeyaan xaaladda qaxootiga Rohingya ee ku nool dalka Bangladesh ayaa wacad ku maray maanta oo xada in ay si xoog leh uga shaqeyn doonaan xalinta dhibaatada haysata dadka Rohingya ah. Boqolaal kun oo ka mid ah qaxootiga Rohingya ayaa ku sugan hadda xeryo qaxootiga ku yaala Bangladesh kadib markii ay ka soo carareen dagaalka ku saleysan isirka ee ka socda dalka Myanmar. Safiirka Ruushka u fadhiya qaramada midoobay oo ka mid ah wafdiga booqanaya Bangladesh ayaa ka digay in uusan muuqan xal dhow oo laga gaaro xaaladda Rohingya. Wafdigan ayaa soo gabagabeyn doona booqasho 3 maalmood ah oo ay ku joogaan Bangladesh ka hor inta aysan tagin Myanmar.
galab wanaagsan dhegeystayaalka aad wararkaasi kala socotaana waa qaybta af Soomaaliga ee idaacadda VOA oo si toos ah idin kaga imanaysa Washington. Haatanna baladweyne. Mas'uuliyiinta gobolka Hiiraan ayaa sheegay in ay 5 qof ku dhinteen daadadka xoogan ee ku soo rogmaday magaalada baladweyne iyo weliba deegaanada ku xeeran. Haruun Macruuf ayaa wararkii ugu dambeeyay ka wareystay gudoomiyaha gobolkaasi Cabdullaahi Axmed Maalin Sufuru.
Harun hadar waxaan joognaa xarunta lagu magacaabo Ceel Jaale. Xaruntaasi waxay aan ku tahay marka fatahaadaha magaalada ay ku dhuftaan ayaa ugu barakacaa waa meel taaga ah buurta jeenta ku dishay magaalada u dhaxaysa halkaasaan hadar ku suganahay. Xaaladii u dambeysay marka aan kaaga warbixiyo waa xaaladii uu khatarta badnayd ilaa
wa hagaag dhageystayaal kaasi waxa uu ahaa gudoomiyaha gobolka Hiiraan Cabdullaahi Axmed Maalin Sufuru oo khadka telefoonka ugu waramayay Haruun Macruuf. Inkastoo wareysiga aanu inoo dhamaanin waxaanu jecelnahay in intaanu idaacadda ku guda jirno aanu idiin soo gudbino wareysigaasi marka aanu xal u helno cilladda dhinaca farsamada naga soo wajahday.
Jaafar marka lan dib ugu noqonayna gudoomiyaha gobolka Hiiraan Axmed Macallin Sufurow iyo wareysiga uu la yeeshay Haruun Macruuf markale. Wali cilada farsamo ayaa nahaysataa sida uu Jaafar sheegay marka ugu horeysay inoo hagaagto cilada farsamo ayaa nidi soo gudbin doonaa wareysiga gudoomiyaha gobolka Hiiraan Cabdullaahi Axmed Maalin Sufurow wareysiga uu la yeeshay Haruun Macruuf ee ku saabsan fatahaadaha ka dhashay wabiga iyo biyaha ku soo fatahay guud ahaan gobolka iyo deegaanada oo magaalada Baladweyne ka mid tahay. Halkaad nagala socotaana waa laanta afka Soomaaliga VOA oo si toos ah idinkaga imaaneysa magaalada Washington.
Wayahay caashay dabcan waanu usoo laaban doonaa wararkaasi la xiriira fatahadaha gobolka Hiiraan iyo weliba warbixinada kale ee aanu dhageystayaasha u hayno. Laakiin haatan aanu aadno dhinaca Burundi. Xulka da'doodu ka yartahay 17 sano ee Soomaaliya ayaa magaalada Gitanga ee dalka Burundi kula ciyaaraya ciyaarta kama dambaysta ah ee Sikaba, waxaanay ishayaan xulka Tanzania. Gordhaweyd ayaa Nuur Bukhari aanu usoo laabano wareysigaasi. Laakiin wararkii ugu dambeeyay ee ciyaartaasi waxaa inoo haya waayahay waxaan aadeynaa dhinaca Burundi. Wareysigan waxaa la yeeshay waayahay Nuur baa istuudiyaha ila fadhiya oo noo haya wararkii ugu dambeeyay ee ciyaaraha ka socda dalkaasi Burundi ee dhexmaraya Tanzania iyo Soomaaliya. Ay Nuur,
waa mahadsan tahay Jacfarow. Ciyaarta waxa ay bilaabatay Jacfarow, waa mahadsan tahay. Ciyaarta waxa ay bilaabatay xilliga geeska Afrika saacaddu markii ay ahayd ma aragta inta aanan idaacaddeena soo gelin ka hor 4 galabnimo. Waxaana ay ahayd ciyaar aad runtii u xiiso badan, welina waa ay socotaa Jacfarow. Daqiiqadii 10aad markii ay ciyaarta maraysay ayaa la joojiyay sababtoo ah roob xoog leh ayaa ka da'ay garoonka ay ciyaarta ka socotay. Sidaas daraaddeed waxa ay ma aragtay garsoorayaasha ciyaarta go'aansadeen in la joojiyo, waxaana dhacday in maamulkii garoonka ay ka bixiyeen biyihii ku horay garoonka dhexdiisa. Taa ayaa keentay in qadar daqiiqada ah ay ciyaartu hakad gasho. Marka daqiiqada 10aad ayaa dib loogaga ambaqaaday Jacfar, marka hadda waxay ciyaartii noqotay in dib la isugu soo laabto daqiiqada yar ka hor.
Halba loo helay fatahaadii garoonka ka dhacday,
fatahaada ma aragtay ka dhacday garoonka. Dabcan mana ahayn ma aragtay biyo badan oo sida u weyn sida warbixinteen hadda aan dhageystayaasha maqleen ee Baladweyne laakiin daqiiqada 19aad ay haddan ciyaartu mareysa waxana labada kooxoodba ay isku mar la yihiin ama ay sanba iska dhalin wax gool ah xulka Soomaalida Jacfar oo ciyaar fiican ay ciyaarayaan ilaa hadda Tanzanian kuna kamaliitaan waxa la dhigi karaa waa ciyaar ilaa hadda isku dheelitiran ma jirin fursado oo ma aragtay goolal lagu dhali karo oo labada dhinac ay sameeyeen laakiin runtii waa ciyaar aad iyo aad u xiiso badan waxyaabaha iga yaabiyeen waxa kamid ah dhalinyarada Soomaalida sida ay u ciyaarayaan iyo kubada sida isugu dhiibayaan waxaan ogeyn in xulalka ka horeeyay ay ma aragtay kubadihii ay soo bandhigi jireen aysan ahayn kuwo heerkooda ama tayadooda ay aad u sarreysay inkastoo ay iyagu dadaali jireen laakiin dhalinyaradan kalsooni ayaa ka muuqata si wanaagsan ayayna u ciyaarayaan
een nuro raleho jaafar een garoonka waxaad sheegtay in roob da'ay darteed een loo baajiyay ciyaarta la hakiyay een sidaan u arkayneen waxay ahayd een roob iyo biyo yara fareysay garoonkii oo xataa kubadii ay dhaqaaq weeday mar hadii meesha ay tahay een arro madow oo iyo cawskii wixii baa isqabsaday marka ciyaarta maadaama si kumel gaar loo hakiyay marka roobkaas iyo biyaha la xalimiya dib loo bilaabaya mise dib baa gabi ahaanba loo dhigi doonaa
May, roobkii hadda waa uu yaraaday. Roob dabcan shaashadaha aan ka daawanayna aan ka arki karna ayaa ka da'ayay. Marka ciyaartu waa ay socotaa casho, waa la hakiyay daqiiqad yar la hakiyay laakiin dib baa la soo laabtay oo hadda wax daqiiqadii 19aad la hakiyay. Marka isla daqiiqadii laga bilaabay. Marka 20 daqiiqo
ay
hadda socotaa farsamo ahaan laakiin 20 daqiiqo ka hor ayay ciyaartu bilaabatay waxa laga jaray daqiiqadihii ma aragtay
marka dib ma loogu noqdo garoonka ma la ciyaaray
hadda waa socotaa 10 daqiiqo socotaa markii la hakiyay kadib isu soo laabashadii hadda ma aragtay 10 daqiiqo la ciyaaray marka waxaana xusid mudan in ay joogan wabdigii xiriirka kubadda cagta Soomaaliya ugu horeeyay gudoomiyaha xiriirka kubadda cagta waxa kaloo jooga gudoomiyihii hore ee gobolka Banaadir oo aan ba wareysanay oo aan jecelnahay inaan wareysigiisa aanu dhageystayaasha mar dhow maqashiino iyo sidoo kale waxaan ma aragtay garoonka jooga wabdi ka socda dowladda federaalka ah ee Soomaaliya
wayahay aad baad u mahadsan tahay Nuur Xasan Nuur Bukhaari studio-hana la joogayo ahaa oo ka hadlayay kana faallooyay wararka u dambeeyay ciyaarta hadda dhex maraysa xulalka Soomaaliya ee Tanzania ee ka dhacaysa garoonka Gitenga ee magaalada Burundi dalka Burundi
dawaabay buyalo daqdaqaqi wayo lafta tabarka celisa labadina cinu qoti ruuxi mashadroga bulalo madero danta lo maceliyo tahi tahila ma degiste ruuxi mashadroga bulalo madero danta lo maceliyo tahi tahila ma degiste أحزي تحديني وذا دل شديني أقل كان بسينا لبيبه كتورتي أحزي تحديني وذا دل شديني kubadaleen hawo naska ko dibeen dabta hoyo kubu qaba miyan adan kubadaleen hawo naska ko dibeen dabta hoyo kubu qaba ikadoo ada
Thank you.
madafa tan ku dadanaya igu dega askati ina suhu dibuya mar kuna madafa tan ku dadanaya igu dega askati wadnayo dakola ila taliya dorgo hawda waqi ruhan kudega hanuglanay wadnayo dakola ila taliya dorgo hawda waqi ruhan kudega hanuglani wahadihi adagaran marka ilka lagu dhigo kudibo malabi demitigi lagu dhigay wahadihi adagaran marka il kala godigo godigo malagi semdigi lagudigay mayan adan kubadalen hawo naska kodige dabta hoyo kugo qaban miyan aadan kubadale hawo naska kodile dabta hoyo kugo qaban igadur diba taada ragalagu madele igadur ho ho illa illa igadur ho igadur diba taada
jamu astakare waha aan degistayaasha u soo qabanaya hees macaan oo ay Ibraahin oo mareeyo kamid yihiin adnar raar ka saarno anakaan u rooree Israa'iil galiyay ciida
allee waa adnar raar ka saarno fadkii macaan ayaa ku qaya
degistayaal waxaan ka cudur daaranaynaa cilada farsamo ee nahaysa maanta kala heesaha dhaadheer idaacadda looga baran sida aan filayo codka waxa uu ahaa fanaanka Cabdi Salaad Aadan Berde Allahu naxariistay heesta iyo dhabanka ay ahayd walaa waxa degaysanaysaan idaacadda galabnimo ee laanta afka Soomaaliga VO si toos ah idinkaga imaaneysa magaalada Washington cilad farsamo oo nahaysato dhinaca kombiyuutarada oo aan shaqeynayn ayaan degaystayaal idinka raali gelinaynaa marka inoo hagaagtana wararka iyo warbixinada aan idinku talagalay ayaanu halkooda idinkaga sii amqaadi doonaa Jaafar
way hay caashay waxaan u leexanaynaa dhinaca Nuur Bukhari oo si toos ah ula socda ciyaaraha ka socda magaalada Kitenga ee dalka Burundi ee kama dambaysta ah waliba ee dhexmaraya xulalka Soomaaliya iyo Tanzania ee dadoodu ay 17 sano ka yar tahay Nuur haye maxaa ku soo kordhay ciyaarahan
Jaafar waxa ku soo kordhay in ciyaartii xulka Soomaaliya gool laga dhaliyay daqiiqadii 72aad waxana goolka ka dhaliyay ciyaaryahanka nambarka 17aad ee xulka Tanzania marka ciyaartu hadda waxa ay maraysaa daqiiqadii 33aad ee qaybteedii koowaad waxana ay maraysaa hal gool iyo eber goolka waxa iska leh xulka dhalinyarada Tanzania waxana lagu leeyahay Soomaaliya
waxaan arkay gool Soomaaliya ay dhalinaysay aniga waxaan buu haystay in gool ay tahay laakiin albitri waxa la yiri uu diiday
waa diiday ha goolka offside ayuu ahaa marka dabcan hadii ayan dhic lahayn in uu garsoorihi uu diidi lahaa oo waxay noqon lahayd gool iyo gool
barbardhac
barbardhaca ciyaaryahanka nambarka 7aad oo wata xulka Soomaaliya ayaa goolkaasi madaxa ku dhaliyay laakiin waa laga diiday laakiin dhalinyarada Soomaalida waxay muujinayaan ciyaar aad u wanaagsan dhowr jeer ayay gaareen أن أجارك جولك مشابقة كوحدة قرنك تنزانية مركا وحا حسين مدن جعفرو إن ولي قرونك وقويني هاي أو قبضة سيدة عد أجيدوا مركا أي قامنان عياري هندو بيه اللي أركي
بيه راعيان
بيه راعيان
قبضة آدي وعصلانة يسمركاسو وكالي قرونك ولي بيه فرديا أو
هذا بعد ها اسكوميد مع هن جرون بي دحفديان اما جيسيس بي ليهين جرون عاديه يارتيد سومااليدنا واحد مودا انين وبرن ان كليلان جرومدا بيها له واحدنا كنت جعفر ان لو داليه حتى
ادي اد كوبدي وعسلانيسا اورد كبا ديب نقنيا وا وا ديباتو لكن سيده عيارته اسوتو ولي وحان فيليا in arcarti ay qabaan labada kooxood ba inkastoo biyahaasi ay dhig badan ku hayaan sida noo muuqata
aad iyo aad waxa kale oo rajada ay maaragtay Soomaalida qabaan kamid ah in xulku uu ciyaartu isku dheelitiran tahay oo aanan dhinacna xog badnayn marka waxay maaragtay hadii ay noqon lahayd in laga awood badan yahay kale oo maanta oo dhan qaybta xulka Soomaaliya uu kubada ku socoto waxa dhici lahayd in rajadu yar maaragtay hooseen leh laakin hadda dhowr jeer ay isku dayeen inay gaaraan fursado badan ayna abuurayaan oo ay isku dayayaan inay ku gaaraan shabaqa kooxda qaranka Tanzania rajada kale ayaa ah in wili daqiiqado badan ay dhimeeyeen
qaybti horeba lagu jiray
lagu jirayaataha marka waan arki doonaa
dabcan arintan laftirkeeda dhirigelin bay u noqonaysa ciyaartoyda Soomaaliya oo iyagu ah markii ugu horeysay ee Soomaaliya waaweyn iyo yar yarba ay final timaado ciyaaro ee sidan oo kale ama gobolka ha noqdaan ama ciyaar caalami ah
aad iyo aad gool weyn ayaa la dhigi karaa waayo oo u soo hoyatay xulka qaranka Soomaaliya gaar ahaan kubadda cagta Soomaaliya sababtoo ah sida aad hadaba xustay ma aheyn hore looma baran in xul Soomaaliyeed uu gaaro final marka taa ayaa ama aragtay ah meel laga kici karo oo laga anbaqaadi karo mustaqbalka kubadda cagta Soomaaliya marka hadii ay badiyaan iyo hadii laga badiyaba
waa guul waa guul aad hadii mar ay ciyaartii kama dambeysta ahayd soo gaareen waliba iyadoo calaamado kale oo aad u fiican ay la socdaan in aan gool laga soo dhaleen in ay goolal badan soo dhaliyeen iyaga
aad iyo aad waa xulka kaliya oo aanan gool laga dhalin marka laga reebo ciyaartii la dheeleen oo la nasaqay goolasha laga dhaliyay marka farsamo ahaan Soomaaliya goolka hadda laga dhaliyay mooyee tan iyo intuu tartanka bilowday wax gool ah laga ma dhalin waana xulka kaliya oo 7 dhibcood ku soo baxay dhamaan xulalka ciyaaray marka waxay wateen diiwaankaas xulka qaranka Soomaaliya marka rajadu aad ayuu u sareysaa Jacfar
way hanuro waa isku soo noqon doona kulli intay ciyaartan socotana hadba wixii ku soo kordha waanu u gudbin doona dhageystayaashana la socda caashahay
ayaarina waa galid dambana hore loo yeeyay
wali dhageysanayna
wali waxa dhageysanaysa idaacadda galabnimada laanta afka Soomaaliga VOA si toos ah ayay idin kaga imaaneysaa magaalada Washington haatan magaalada Muqdisho hadaan u gudubno waxa maanta ka dhacay kulan lagaga hadlayay dadka barakacayaasha ah ee ku sugan magaalada Muqdisho waxa haatan qadka telefoonka ee Muqdisho si toos ah ugu jira wariyaha Cabdul Qadir Maxamed Abdulla okay Cabdul Qadir soo dhawow kulankaasi waxyaabaha ugu waaweyn ee laga hadlay maxay ahayd ee ku saabsan dadka barakacayaasha ah ee ku sugan gudaha Muqdisho
shirkan waxa looga hadlay xaaladda barakacayaasha ku nool qaryaha ku jira Muqdisho waxaana soo qaban qaaday maamulka gobolka Banaadir waxaana ka soo qayb galay xubnaha ka socday qaramada Midoobay bulshada hay'adda iyo dad u badan kuwa barakacayaasha ku jira qaryaha Muqdisho waxaa si gaar ah aad diirada loogu saarayay qaabka xoogga ah ee barakacayaasha marka ay timaado deegaanada ay degan yihiin looga saaro gaar ahaan waxaa aad isha loogu hayay 29 bishii December ilaa 30 December sanadkii tagay dad kumanaan oo soo deganaa deegaanka kilometer 3 oo mar qura wargelin la'aan dowladdu ay xoogga saartay halkaasoo guud ahaan deegaansidoodii iyo ugaadii waxbarashada caafimaadka biyaha iyo guryihii ay deegaansanayeen aan xoog badan markii horeba cagab cagab siyaadisa loo yaqaan landarsi taasa aad diradda loo saaray barakacayaashu waxay ka hadleen shirka waxay sheegeen in ay dhaqan noqotay ama ay caado ka noqoto marka loo eego qof sheeganaya lahaanshaha dhulka ay degan yihiin oo dulaadka Muqdisho ee gudaha magaalada ah iyo ciidan dowladeed oo fulin ah ay imaadaan kadibna dadka si dhaqan meesha looga saaro iyagoo aan waxba laga weydiin maaragtay waxay ku sugnaan doonaan iyo diyaar garow ay san jirin marka barakacayaashu aaday uga hadleen gudoomiyaha gobolka Nabuqa Muqdisho Injineer Cabdiraxmaan Umar Ismaayil isagoo shirka ka hadlay aad buu dul istaaga xaaladda wuxuu sheegay inaysan suuragal ahayn in barakacayaasha xoryaha ay ku jiraan wuxuu tusay inay muhiim tahay in nolosha ay helaan socodka loo istaago sidii loo caawin lahaa dadka barakacayaasha ku jira xoryaha Muqdisho sidaas ay gudoomiyaha gobolku ka sheegay shirka caashu
sidaan ognahay magaalada Muqdisho dad barakacayaala ayaa muddo dheer ku sugan oo deegaanada ay deganaayeen ka soo barakacay oo magaalada Muqdisho goobaha banaan meelaha laga guuray si ku meel gaar ah isaga deganaa sidaas sheegtan cagafyo ayaa maalmo dhaweyd dadkaasi guryahoodii lagu burburiyey marka mar hadii maanta laga hadlay ma la keenay xal ku saabsan dadkaasi halka ay ku noolaanayaan mar hadii ay yihiin dad banaanka yaala
aasha waxa laga hadlo waxay ahayd waxa laga yeeli karayo in marka horeba laga hadlo in dadka koor inta laga barashay meesha ay degan yihiin la isku weydiiyo qorshaha la xiriira waxa laga yeelayo waxay ka hadleen ahmiyadda ay leedahay in la isweydiiyo marka hore inta dadka meesha laga saarin in laga wada hadlo la yidhaahdo maxaa jira si dadka loo ogaado noloshooda gudoomiyaha gobolka banaadir ahmeduqa muqdisho wuxuu sheegay in qorshihii 29-kii December iyo 30-kii December sanadkii tagay dadka meesha laga saaray ay ka muuqanayso qorsho xumo wuxuu muqeeyay taakala dhacay wuxuu sheegay in loo baahan yahay in hadda loo wada guudo si dadka xorriyadka looga saari lahaa sidii ay bulshada caadiga ugu soo laaban lahaayeen sidii waxbarashada nolosha caadiga qayb uga noqon lahaayeen iyadoo la kaashanayo baaqahoyaasha qaramada midoobay dowladda soomaaliya si kaashanayaan waxaa lagu walwaliyay inaysan suuragal ahayn in dadku haryo ay ku jiraan sanadkii 7-aad ay ku jiraan xoryaha Muqdisho waxaa la socotaa caasha in sanadkii 2011-kii abaartii xooggalayd ee ku dhufatay qaar ka mid a gobollada soomaaliya dadkan ay xooggooda soo gaareen Muqdisho marka waxay dhinacyadu dhammaan ay dusha taageen oo ay hoosteen in ka baxa muhiim ay taata aada diradda loo saara caasha marka ugu horeysa ka hadlay iyagaa goobta aada u qaybgelayay waxay qaarkood maanta la wada hadlayo oo ragu ay taagan hadlay xaaladooda ay digniinad u saaran yihiin la xiriira inta laga saara amay ka baxaan taasay quseen in ay ka mid tahay caqabadaha waaweyn oo jira oo hadda taagan oo qaarkood ay sheegeen haday kulaabtaan meelu
degenahayeen waa gartay Cabdulqaadir marka waa gartay Cabdulqaadir bal si kooban ma lahayaa tirakoob ku saabsan qoysaska ku sugan magaalada Muqdisho ee barakacyaasha ee banaanka yaala
dadku dadkan ka hadla arrimaha barakacyaasha iyo dhinacyada shirka soo qayb galay mismalyuun barakacyaal bay ku sheegeen in tiradu ay tahay oo dad mismalyuun ah hadday ku nool yihiin Muqdisho iyo hareeraheeda
waa tahay aad baad umahadsantahay Cabdulqaadir Cabdulqaadir Maxamed Cabdulaahi oo ahaa wariyaha v o magaalada Muqdisho haatan si toosa ugu jiray khadka telefoonka waxaanu ka hadlayay kulan ku saabsan dadka barakacyaasha ah ee ku sugan gudaha Muqdisho maanta kulan ku saabsan halkaas uu ka dhacay halka wali aad nagala socotaana waa laanta afka soomaaliga ee v o
wayahay caashay waxaan dib ugu laabanaynaa magaalada Kitenge ee waddanka Burundi oo ay ka socoto ciyaartii kama dambaysta ahayd ee u dhexaysay xulalka 17-ka sano ka yar ee wadamada Soomaaliya iyo Tanzania waxaa haatan aan idinku wareejinayaa Nuur Xasan Nuur Bukhaari oo istuudiyaha ila fadhiya iyo guddoomiyihii hore ee gobolka Hiiraan Saabid Cabdi Maxamed oo isagu gobolka Banaadir baan kala jeedaa oo isagu haatan ku sugan meesha ay ciyaartu ka dhacayso amaba garoonka ciyaarta dhex maraysa labadaasi xul jooga oo ka mid ah mas-uuliyiintii halkaasi u tagay in ay IDC geliyaan ciyaartoyda Soomaaliyeed ee ciyaarta kama dambaysta soo gaartay Nuur haye
waa mahadsan tahay guddoomiye Jacfar Adnan waa mahadsan tahay toos ayaad ugu jirtaa guddoomiye Saabid waa mahadsan tahay marka hore bal waxaan kula hadlayo Nuur sharaxaad kooban naga sii guud ahaan jawiga garoonka
Nuur waa mahadsan tahay runtii garoonka jawigiisa aad iyo aad buu wanaagsan yahay oo ciyaartii wanaagsan bay u socotaa dhalinyaradeena iyo gaar ahaan waxaan ka wadaa xulka qaranka ee 17-jirada Soomaaliya iyo Tanzania hadda wali kaanbiida horaa socota dooxa Tanzania hadda gool nagu leh laakiin spiritada iyo ciyaar wanaaga Soomaalida aad bay u fiican yihiin garoonkana tifoosi wanaagsan bay ku haystaan sidoo kalena waxaa isagana na soo gaaray xogaa ka hor wasaaradda ku-xigeenka dowladda federaalka Soomaaliya iyo waqtiga uu hoggaaminayay oo haddana la joogay la daawanayo ayada laftigeeda moolka ay
waxay gartay ka waran roob ayaa maaragtay garoonka ka da-ay welina waxaa ka muuqda markay ciyaartoydu kubadda laadayaan in biyuhu ay raacayaan marka arrintaasi ma laga yaabaa in ay saameyso ciyaartoyda Soomaalida
والله رونتي عيارتوين سوالي أنا ومركب هروا ورئيسي وحياري أن مصومر تنبر حمد نوع عنق الروب داعي وإيشا ينها وصومر نيدهين لكن روب ما انتقاد بوحو قناة بلسقون أذيقا وحالوه الشيء عيارتويني سيدان قصة عطو عيدك السوق قول يالتا أما قول يالتا أما أي وحبي يالنبا هذه الروب قلقو دوين قبيهان بلجوجيو ديب لوب لاو لكن هذا جوي واحد بدأ إنه في عين هاي عيارتويني نقاد بهادو في عين هذا الروب وقرانق لقدره ما يريد يبجران
kowran ee taageerayaal badan oo Soomaaliyeed ma joogan oo dhirigeliya ciyaartooyada garoonka
wallahi runtii taageernimada hordu markasta waxay tahay aan waa spirit wanaagsan ayaa meeshaan joogta hadana sidoo kale aan dalka Burundi oo martigelinaya koobka bariga ee bartamaha Afrika waxaad moodaa difoosiyashii si intooda badan ee Soomaali taageerayaan marka garoonka Soomaaliyeed taageero fiican bay ku haystaan
ee hadda sidaa sheegtay ciyaarta hal gool iyo eber ayay mareysa marka rajada ka waran xulka qaranka
aad bay u sareysaa rajada runtii aad bay u sareysaa sababtoo ah dhalinyaradeena aan spirit fiican ayaa ka muuqata ciyaar wanaag ayaa ka muuqda iyo discipline wanaagsan aad bayna u dagayeen marka aan rajada muxuma oo hadda wali door gool laba gool bay sigeen oo almost gool noqolnaa marka aad bay u dadaalayaan
hadii laga badiyo hadii ay badiyaan ba xulka qaranka Soomaaliya dabcan waa guul sababtoo ah waa markii ugu horeysay halkaan gaaraan marka maxay kula tahay mustaqbalka kubada cagta Soomaaliya adiga oo ka anba qaaday heerka hadda ay gaareen dhalinyarada
waxaan runtii aad baa u mahadsantahay xaqiiqatan anigu waxaan aaminsanahay aan maanta meesha la joogo dhalinyarada Soomaaliyeed xisbi iyo sharaf ay umada Soomaaliyeed caalamka ay ciidda u soo hooyeen aan ayagoo da'da jira mustaqbal ugu fog baa horyaala laakiin xaqiiqatan waxay tani miradal u tahay dadaalkii aan sameeyay sanadkii 2017 ee ahaa tartankii degmooyinka gobolka Banaadir ee ugu dambeeyay finaalka habeen la qabtay 30 sano kadib oo kooxda Waaberi ay ku guuleysatay oo hodan ka guuleysatay marka hadda dhalinyarada xataa dheelaysa intooda badan waa kuwa degmooyinka laga soo xulay waa dhalinyaro yar yar ah marka waxaan aaminsanahay haddii saa loo dhiirigeliyo oo la garab taagnaado oo dhalinyarada loo muujiyo in dad iyo dowlad ay leeyihiin oo garab taagan markastaba marka wax weyn baqareysa sidaas sheegtana waa taariikh oo 40 sano ka badan Soomaaliya guushan hadda iyo meesha ay taagan tahay runtii lama arag marka waa wax weyn waxaana runtii aniga dhihi karaa in aan wax ka barano sida aan uga jawaabno iyo sida aan u garab istaagno dhalinyaradan maanta iyo ficilka aan ka bixino ayaa muujinaya mustaqbalkooda biri weliba waxaan rabaa inaan ka faa'iideysto oo baaq aan u diro ummadda Soomaaliyeed oo dhan gaar ahaan dowladda federaalka iyo gobolka Banaadir dhalinyarada markay imaanayaan oo dalka ku laabanayaan si kastaba ha noqoto natiijada in si heer sare loo soo dhaweeyo waa geesiyaasheena waa runtii maanta qurubta Soomaaliyeed aad bay u wada gaareen sida aan dhalinyarada u soo dhaweyno oo aan u garab istaagno ayaa wax badan ka tarayso waxaa sidoo kale xusid mudan waxaa jira barnaamij aad u wanaagsan oo dhalinyaro Soomaaliyeed u istaagan la yiraahdo caawin qaran oo loogu talagalay dhalinyaradana in loogu aruuriyo qarashaad ama lacag lagu dhiirigeliyo markay dalku laabtaan asagana uu socdaa qof walba ka qayb qaatay dhamaan dadkan oo ugu baaqayna ka qayb qaataan aniguna waa ka qayb qaatay waayo waa waajib na saaran marka hadalkaygu waxa uu yahay sida looga jawaabo oo dowladnimo iyo dad Soomaaliyeed loo soo dhaweeyo dhalinyaradan ayay ka turjumi doontaa guusha dambe ee xurulka qaranka ee Soomaaliyeed
ka waran midnimada iyo isku xirnaanta dhalinyarada heesta calankana ma laga qaaday garoonka
runtii waa laga qaaday heesta calanka oo dhalinyarada spirit fiican baa ka muuqato waa dhalinyaro wadaniyiin ah markii aniga aan soo baxay gaari kale ma soo raacin baskooda ayaan la soo raacay oo aan la sheekaystay halka ayaan ku qaadnay heesta calanka oo aan meeshaas dhamaanteen wada qaadnay markii aan nimidna haddana aan meesha qolka dharka lagu badashtaa madrasa ruumka ayaan wada fadhiisanay kelmad baa meeshaas kula dardaarmay dardaarankaygana wuxuu ahaa cizi iyo sharaf baad calanka Soomaaliyeed ciid Soomaaliyeed soo hoyseen meel fiican baa Soomaaliya maanta qof walba uu idin daawanayaa meel kasta uu jooga qof kastoo Soomaaliyana guushiina buu ku dhawaaqayaa marka dadaala guuleysta baa intaa iri kadibna heesta calanka baa halkan laga saaray oo labada dal ee ciyaaraya ee Tanzania iyo Soomaaliya heesta calanka baa la saaray marka xaqiiqatan jawigan waxa uu yahay oo aan ku celinayaa markasto cizi iyo sharaf bay calanka iyo ciidda Soomaaliyeed dhalinyaradan u soo hoyeen sida aan u soo dhaweyno ayaa noqonaysa mustaqbalka sida ay noqonayaan
waya gabagabadii saabid adigoo mahadsan dhalinyaradan waa markii ugu horeysay oo ay dibad u soo baxaan waxaa la yiraahdaa waa ciyaar laga soo aruuriyay iskuulada oo muddo la tababaray marka ka waran sportiga iyo maaragtay kubadda cagta ma la dhihi karaa waxay isu keeni karaan Soomaalidu niyadoodii iyo midnimadoodii maadaama hadda Soomaalidu dhan ay aad ugu midaysan yihiin aadna ay u farxad geliyeen
aad iyo aad sportiga hortu wuxuu qayb weyn ka qaataa isdhexgalka bulshada waxaa xusid mudan sanadkii hore 2017 waxaan magaalada Muqdisho gobolka Banaadir lagu qabtay tartankii dawladda goboleedyada gobolka Banaadir ee kubadda cagta tartankaas oo gudambeyntii Jubaland ay ku guuleysatay waxa tartanka laga dheehan karay Soomaali oo tifoosa meel kasta la inay isku timid oo ummadii saddex gashay anigu shakhsiyan waxaan aaminsanahay sportigu inuu yahay wadada ugu wanaagsan ee dib u soo nooleyn karta midnimada Soomaaliyeed qaybna inuu ka yahay isdhexgalka Soomaaliyeed dhalinyaradan markaan dhageystay oo aan aad iyo aad runtii ula sheekaystay maanta markaan la qadaynayay waxa ka muuqata Soomaalnimo fog oo runtii waxay aad ugu xiran yihiin dhalinyarada kale ee gobollada Soomaaliyeed jooga marka ma aha dadooda kaliya in loo fiiriyo laakiin runtii hambiga ku jira iyo meesha ay taageen waa dhalinyaro maanta mustaqbal leh laakiin mustaqbalkaas waxaan uga jawaabi karnaa sidaan u soo dhaweyno sidaan u weyneyno ayaa jawaab u noqonaysa maadaama wax taariikhi ay sameeyeen
waaye gabagabadii hadda maxaa socda xagee la kala marayaa adigoo mahadsan
xayaasa hadda ayaan si wanaag marka ay weydiisay ayaa farimiga lagu dhawaaqay oo kambi ayaa la maray oo qaybtii horeba ayaa soo gabagabowday qaybta ka dambe la geli doonaa wilina waa hal gool iyo eber marka saa darteed laakiin ciyaar wanaag baa jirta marka meel fiican bay hadda ciyaarta maraysaa insha allahu tacaala guul baan soomaaliya u rajaynayaa waana guuleysan doonaa insha allahu oo cisi iyo sharaf ee dhalinyarada noo keenay
waa mahadsan tahay saabid aad ayaan kaaga mahadcelinaynaa
aad iyo aad baad u mahadsantahay kaasi waxa uu ahaa gudoomiyihii hore ee gobolka Banaadir Saabid Cabdi Maxamed oo ka mid ah mas-uuliyiinta ka qaybgalaysa daawashada ciyaarta Kitenga ka dhacaysa waddanka Burundi ee dhexmaraysa xulalka Soomaaliya iyo weliba Tanzania waxa uu u warramayey Nuur Xasan Nuur Bukhari oo istuudiyaha nagu wehliya caashay
natiijada qaybta labaad marka la isugu soo noqdana dhageystayaasha wixii warare ka soo kordhaa waxaan la socodsiin doonaa talaabo talaabo iyo hadba meesha ay wax marayaan haatanna bal waxaan dhageystayaasha ku wareejinayaa Bashir Abitar
fasimada oo naysta awgeeda heesahan kale oo istaba yaalna ku soo dhawaada
Ibrahim Xasan Dandure no kaadi wali waxa dhageysanaysan idaacadda galabnimo ee laanta afka Soomaaliga VO si toos ah idin kaga imaaneysa dhageystayaal cilad farsamo ayaa naxaysata oo markaasi waxaanu hadba idin soo gudbin doonaa heesihii dabacsanaa kuwii hore iyo kuwii dambe isugu jira iyo waliba wararkii u dambeeyay ee dhinaca fatahadaha ka taagan gobolka Hiiraan wararkii u dambeeyay dhinaca ciyaaraha hadda dhaxmaraya kooxaha Soomaaliya oo xulalka qaranka Soomaaliya Tanzania ay ka dhacayso dalka Burundi iyo wixii warar kale ee soo kordhay Jaafar Xan xiga
Ashay waxaan filayaa markan inaannu u weecanno oo aanu aadno dhankaas iyo gobolka Hiiraan magaalada xisa baladweyne waxaan rajaynayaa in khadka telefoonka uu si toos ah ugu jiro wariyaha baladweyne naga soo warama Xuseen Xasan Dhaqane Xuseen may maqashaa
waa ku maqlaa
waayahay Xuseen bal waxaad warbixin naga siisaa wararkii ugu dambeeyay ee fatahadaha ku dhuftay gobolka Hiiraan gaar ahaan magaalada baladweyne oo aad hadda adigu ku sugan tahay
waa maasan tahay Jaafar xaaladda fatahada magaalada Baladweyne wari waa mid taagan biyuhu waa ay sii kordhayaan, dhibaatada dadka waa ay kusii kordhaysaa. Afar iyo labaatan saac ee ugu dambeeyana maamulka gobolka iyo dadka ku jira gudaha deegaanada ay biyuhu hareeyeen waxa ay ii xaqiijiyeen in laa iyo shan qof oo laba ka mid ah ay caruur tahay ay u dhinteen xaaladan. Sidoo kale dadku weli wax gurmad ah sooma gaarin. Waxaa la sheegayaa in saxiib loogu talagalay in dadka loogu gurmado dhibaatada waa haysato oo la doonayo in laga soo dejiyo magaalada Bunsumareed ee xarunta gobolka Galgaduud, maadaama garoonku aanu shaqeynayn oo maalmihii ugu dambeeyay roob ay da-ayeen. Mar walbana maalin walbana uu roob da-ayo, taasoo caqabad ku ah in sahaydu ay xilligii loogu talagalay dadku gaarto.
Dadka dhintay haddaba adigu aad ka dhawaajisay gudoomiyaha gobolka Hiiraana uu inoo xaqiijiyey, ma biyaha qaaday mise saameynta biyaha ka dhalatay sida xanuuno iyo haraad oo biyo la cabo ma jiraan baa la yiri oo nadiifa, kuwaabay u dhinteen sababtooda?
Horta maba jirtaba wax biyo nadiif ah oo laga heli karo magaalada iyo dadka gudaha ku jira iyo weliba sidoo kale dadka magaalada banaankeeda u barakacay. Biyuhu ay wasaqaysan yihiin, dadka heli kara biyo nadiif aad ay u yaryihiin, cuduro dirbowa ay ka dhasheen dadka gudaha ku jira oo biyihii ay isticmaalayeen iyo mas-uuliyihii isku darsameen. Sidoo kale dadka magaalada banaankeeda u baxayna ma haystaan wax biyo ah, walow roob uu da-ayo. Waa mid taagan roobku waxay wataan dabeylo daadad xoog leh oo xilliga dadka deegaano aan weli biyo gelin oo qofku isku dayayo inuu isku badbaadiyo marka uu roobku yimaado daadka uu daba socdo. Waxaa dhacaysa in qofkii laga awriyo isagoo aanan markii horeba awood saas lahayn oo muddo meel go-doon ku ahaa. Biyaha waxay baabiyeen waa dadka aadka u nugul, dhibaatadu iyo dhaxantuna sidoodana waa ay jirtaa. Kuwa gudaha ku jira iyo kuwa banaanka jooga labaduba qaabkaba si isku mid ayay u haysaa.
Maalintii shanaad baan filayaa in dadkaasi dibadda ay joogaan oo waa kuwiiba awoodda u helay in ay ka baxaan magaalada oo ay fatahaadda ka cararaan. Ilaa iyo hadda gargaar la sheegi karo, waxaad ii sheegtay in baahida ugu badani ay tahay biyaha nadiifta ah ee dadku ay cabbaan, waana wax lagama maarmaan u ah nolosha. Ilaa iyo hadda wax gargaara oo biyo nadiifa dadkaasi lagu gaarsiinayo iyo weliba waxyaabaha kale ay u baahan yihiin oo soo gaaray ma jiraan?
Jacfar, inaba hale ekaatee dadku ma helin wax gargaar ah. Haddii ay noqon lahayd midda biyaha, haddii ay noqon lahayd musqulo ay dadku ku saxroodaan, maadaama deegaanka Jaale Afok Road dad badan ay joogaan oo xaafado kala duwan ka yimid, dad markii hore bugtaan ahaa oo xanuunsanaa iyo dadkan magaalada ka barakacay, xitaa dadku ma heli karaan meel ay xarada u dheereeyaan. Qayb waxaa degan ciidanka AMISOM, UN-ku qayb ay ka degan yihiin deegaanka. Marka dadku waxa aad ugu ah goobta ay degan yihiin, marka ma awoodin in saxarada ay iska dheereeyaan. Qaarkood meelaha yararka ay degan yihiin ayay ku saxaradaan, roobku waa ugu imaada. Dhibaatada caafimaadka waxa ugu daran waa musqul la-aan oo dadku ay aad ugu cabanayaan. Dhinaca biyaha keeda waa mid iska taagan, habeenkii qaruura imaanayo dadka bacyar ay ka dhisteen dacihii waxaa kala tuurayo dabaysha timaada xilliga habeenkii.
Waaye marka dadka dibadda u baxay ma jiraan haba yaraatee goobo caafimaad oo gargaarka degdega ah oo haddii qof uu xanuunsado lagu daweeyo, mise waa un dad iska jiifa dibadda oo weli arrimahaasi ama howlahaasi kamaana hirgelin deegaanka Ceel Jaalle oo inta badan dadku ay u qaxeen u barakaceen?
Weli wax xarun ah oo laga furay deegaanka ay dadka u barakaceen ma jirto. Hay-aduhu qaarkood isku day iyo diyaardarow iyo in ay sarday ku sameeyaan meelaha ay degi lahaayeen iyo qaabka ay ku sameyn lahaayeen waa ay jirtaa, laakiin weli xarun loogu talagalay dadkii loogu gargaaro meesha lagama furin. Waxaa xusid mudan ciidanka AMISOM qaybta Jabuuti waxay u suurtageliyeen dadka degan iyo dadka weliba magaalada banaankeeda u qaxay markay u baahdaan in ay ogalaan dhinaca magaalada, ama markay u baahdaan in magaalada banaankeeda aadaan baabuuro waaweyn oo ay leeyihiin ay dadku ku qaadaan. Meelaha laamiga uu ka burburay xawliga biyaha uu ku socdo, qofka xitaa ma awoodi karo inuu ka gudbo ayadoo aan isticmaalin baabuur aad u xor sida cagaf-cagaf oo kale iyo baabuurta ciidamada ay isticmaalaan ee uraalada loo yaqaan.
Mas-uuliyiintii maamul goboleedka Hirshabeelle markii ugu dambeysay magaalada gudaheeda bay shir jaraa'id ku qabteen oo ay baaq gargaar dalbasha ku direen. Dabcan beledweynuhu keliya maaha, magaalooyinka kale ee maamulka Hirshabeellena kuwana biyaha way gaareen, kuwana cabsi xoogan baa hadda laga qabaa inay gaaraan. Ma jiraan ilaa iyo hadda wax mas-uuliyiin ah oo ku sugan magaalada oo arrintan xil iska saaraya sidii dadkan ay gargaar u heli lahaayeen?
runtii qof walba waxa uu isku dayaya ama waxa uu jecel yahay inuu wax qabto, laakiin waxaad umalaysaa in aanan laga sii baaraan degin ama kutalgal hore aanu jirin. Biyaha inay gaarayaan inaan lagu sitagelin, biyaha marka ay soo baxaan ama xaafado qaar laga barakaco, xaafadaha kale ay qalalan yihiin, xaafadihii kale dadku wax lagu gaarsiin karo, laakiin waxay noqotay wixii la fiicay wax ka badan. Diyaargarow horen looma sameyn. Sidoo kale waxaa jirta jacfar tulooyin go-doon ah oo biyuhu ay xareereeyeen oo tulada Lebo ay kamid tahay, waxaa dadka ku go-doonsan loogu gargaaraya ama baca loogu qaaday ay ka galaan dabaysha iyo roobka, qaarkoodna magaalada lagu keenay xumo.
Ugu dambeyntii, guddi waxaa jiray ra-iisul wasaaraha Soomaaliya uu magacaabay oo 22 xubnood ka kooban si ay uga jawaabaan arrintan, gargaarna ugu fidiyaan dadkan. Ma jiraan wax idinka soo gaaray guddigaasi warba ha noqotee?
Inkastoo dowladdu ay la soo daahday ama inay ka hadashaday soo daahday arrinta magaalada Beledweyne, haddana guddigii oo maanta la filayay inay yimaadaan Beledweyne ay u arkaan xaalad, maamulku waxay inoo sheegeen inuu dib u dhac ku yimid, laakiin maalinta bixi ah ay imaanayaan.
Sababta ma la sheegay ay dib ugu dhaceen?
Lama kala garan karo in waxyaabo oo gurmad ah ay wadaan la imaanayaan iyo in iyagu ay yihiin kormeer oo
iyagoo gacmo maran inay imaanayaan.
Waayahay,
aad baad u mahadsan tahay. Kaasi waxa uu ahaa wariyaha nooga soo warrama magaalada Beledweyne ee gobolka Hiiraan, Xuseen Xasan Dhaqane, oo isagoo ku sugan magaaladaasi khadka telefoonka si toosa ugu jiray. Xaashay.
Sidoo kale waxaa haatan si toosa khadka telefoonka ee magaalada Baydhabo ugu jira wariyaha V O A magaaladaasi Mukhtaar Maxamed Catoosh. Magaaladaasi waxaa sidoo kale iyadana ay ka mid tahay magaalooyinka sida weyn u saameeyeen daadadka ka dhashay roobabka dhawaanahan maalmihii la soo dhaafay ka dacayay guud ahaan dalka. Mukhtaar, marka ugu horeysa soo dhawo, marka xigta bal waxaad ka waranta daadadkan iyo qaabka ay u saameeyeen dadweynaha degan magaalada Baydhabo iyo guud ahaan gobolka?
Caash, aad baad u mahadsan tahay. Daadad xoog leh ayaa waxay saameeyeen tuulooyin fara badan oo ka tirsan gobolka Shabeellada Hoose, gaar ahaan tuulooyin hoosyada degmada Afgooye oo gobolkaasi Shabeellada Hoose ka tirsan, iyo tuulooyin kale oo hoos yimaada degmada Guriyoole ee gobolka Shabeellada Hoose. Wararka Shabeellada Hoose ka imaanaya waxay xaqiijinayaan in biyo aad u fara badan ay galeen dhul beereed baaxad leh oo ku yaala deegaanada Mareerey, Caanoole, Shabiid iyo Beledweyne Amiin oo degmada Afgooye ka tirsan, dhul beereedkaasina khasaare xoog leh ay u geysteen. Wararkii ugu dambeeyey waxa ay xaqiijinayaan in degmada Qoryooley ee gobolka Shabeellada Hoose khasaaraha ugu xoogan uu kasoo gaaray fatahaadaha maalmahanba ka jiray ee deegaano ka tirsan gobolka Shabeellada Hoose. Tuulooyin fara badan ayaa lagu soo waramayaa oo degmada Qoryooley ka tirsan inay ka barakaceen dabyow aad u fara badan oo tuulooyinka ku dhaqnaa. Sidoo kale dalagyo kala duwan uu khasaare kasoo gaaray fatahaada ka jira deegaano ka tirsan gobolka Shabeellada Hoose oo u geystay wabiga Shabeelle ee mara deegaano gobolka Shabeellada Hoose ka tirsan.
Ilaa iyo hadda marka ma jirtaa wax gargaara amaba gurmada oo soo gaaray dadka deegaanadaasi si biyaha looga dhaxsaaro gargaarka u baahan yihiin ay u helaan? Ma jirtaa wax dadaal oo socda amaba soo gaaray gurmada?
Mas-uuliyiin kala duwan oo gobolka Shabeellada Hoose ka tirsan oo aan la xiriiray, gaar ahaan mas-uuliyiinta gobolka iyo mas-uuliyiinta degmada Qoryooley, waxay ii xaqiijiyeen in ilaa iyo hadda wax gargaar ah oo gaaray dadkaasi aysan jirin. Waxaana xusid mudan in dadka aysan ku talagelin amaba si kadisa ay fatahaadan ay u saameysay dadka ku dhaqan degmada Qoryooley ee gobolka Shabeellada Hoose, iyadoo boqolaal qoysna ay ka barateen degmada Qoryooley tuulooyin hoosyima, kuwaasi oo iyagu haatan aan haysanin hoy iyo sidoo kale raashin iyo biyo nadiif ah oo cadaan
mas'uuliyiinta maamulka ilaa ay hadda ma ka hadleen baa hadda ay gaarsiisan tahay dhibaatada fatahaada
mas'uuliyiinta waxa ay sheegeen in qasaaraha dhabta fatahaadu ay geysatay aan la xaqiijin karin dhul beereed aad u fara badan oo kumanaan hektar ay saameysay dalagii ku yaalayna uu baaba'ay in ka badan 100,000 oo qoysna fatahaadaha ka jira gobolka shabeellada hoose ay ka barakaceen kuwaasi oo iyagu haatan u baahan gargaar bini'aadamnimo
dadka barakacay meelaha ay tageen xagee ka mid ah oo ay u raadsadeen inay ku sii noolaadaan inta biyahaasi qalalayo
dadka barakacay inta badan waxay degeen meelaha biyaha aysan gaari karin ama meelaha biyaha aysan fatahaadu aysan gaarin gaar ahaan dadka degmada Qoryoole dad fara badan ayaa degay oo ka barakacay hareeraha wabiga meelihii fatahaadu ka sugayay sidoo kale tuulooyin fara badan oo degmada Abgooye ee ka tirsanna waa laga barakacay oo fatahaadaasi darteeda ayaa looga barakacay waxaana muuqanaysaa in dhibaatooyin kala duwan ay haatan dareemayaan dadka fatahaada ka barakacay ee gobolka shabeellada hoose ku nool
magaalada Baydhabo aad joogto dhibaatada intay la eegtahay
ugu celin ay caasho
magaalada Baydhabo iyada sidee u saameysay fatahaadahan
magaalada Baydhabo inkastoo ay tahay magaalo uusan wabi marin haddana roobabka ay saameeyeen barakacyaal fara badan oo ku dhaqnaa xerooyinka barakacyaasha magaalada Baydhabo kuwaasi oo muddooyinkii ugu dambeeyey roobab saacadada ay ku dulduayay maamulka waxay sheegeen in roobab da'ayay 48 saacadood ee ugu dambeeyay saameeyeen dadka barakacyaasha ee ku dhaqan xarunka barakacyaasha magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Baa iyagoona sheegay dadkaasi barakacyaasha inay u baahan yihiin xilligan bacaha roobabka ay ka geli karaan iyo sidoo kale gargaar kala duwan gaar ahaan gargaarka loogu talagalay xilliyadan oo kale marka roobabku ay jiraan
aad baad umahadsantahay mukhtaar kaasi waxa uu ahaa dhegeystayaal wariyaha v o a magaalada Baydhabo mukhtaar maxamed catoosh oo haatan si toos ah khadka telefoonka ugu jiray isagoo ka hadlayay khasaaraha ay geysteen roobabkii dhowaan ka da'ayay guud ahaan gobolka kaasoo saameyn ballaaran ku yeeshay dadka iyo beeraha gobolka halkaad weli aad nagala socotaana waa laanta afka soomaaliga v o a sidaan horeba idinku sheegnay cilad farsamo ayaa weli na haysata taasoo aan noo suuragelinaynin in barnaamijyadii aan idinku talagalay maanta axada aan sidoodii idinku soo tabinno jacfar
waa hagaag caashay dabcan waxaa la isweydiinayaa intaanan nuur u leexan oo wararkii ugu dambeeyey ee ciyaarihii ee ka socday waddanka Burundi iyo weliba kuwii dunidaba inoo haya maalmo ama toddobaadyo ka hor waxaa laga cabanayay biyo la-aan oo dadka Soomaaliya ku dhaqan gaar ahaan magaalooyinka wabiga uu maro biyo la-aan baa ka jirtay oo wabigii baa guray oo biyihii ay ka dhammaadeen beerihii iyo dalagii biyo la-aan bay u bixi laayihiin haddana waxaad aragtaa biyihii baa mushkilad noqday oo laga cabanaya
waa dhibaato taagan
waxaa la isweydiinayaa oo miyaanay jiri karin qaab looga tabaabushaysa arrintan oo marka ay biyuhu sidan oo kale u bataanna looga faa'iidaysto si loogu badbaado marka ay biyuhu yaraadaan
waa arrin jirta heerka engega la sheegay weliba jacfar waxay gaarsiisnayd in webiyadii biyaha ay buuxeen in dhexdooda xataa dadku ku ciyaarayeen oo kubad
lagu ciyaaray
siday u qalaleen darteed marka waxaa muuqanaysa in uusan jirin qorsho dalka u yaala amaba habaysan oo biyahaasna lagu celin karo marka ay bataan meel lagu kaydiya ma jiraan biyihii sidoo kale marka abaartu ay dhacdo ayaa loo baxsan lahaa markay biyuhu bataanna waxay u baahnaan lahaayeen in meel biyahaas loo leexin karin ay jiraan
qabad loo sameysto
biyo celin loo sameeyo
marka dadka arrimaha biyaha yaqaanana in badan way ka hadlaan oo waxay yiraahdaan arrintan xataa uma baahna awood ka badan gargaarka dadkan markay biyaha ka barakacaan iyo abaaraha loo fidiyo
marka waa arrin qorsho
u baahan nuur haye wararkii ugu dambeeyay ciyaaraha
si kooban
ilbiriqsi ayaan noo haray jacfar oo idaacaddeenni laakiin ciyaarta qaybta labaad ayaa hadda socoto natiijaduna waa 1-0 oo Tanzania ayaa weli ku hoggaaminaysa halkaas
aad iyo aad umaadsan tahay nuur guud ahaan idaacaddii galabnimo inta ay ku dhantahay aniga jacfar nuur iyo bashiir abikar waxaan dhammaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo